This is the BBC.
This podcast is supported by advertising outside the UK.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Diolch am lawrlwytho podlediad Betiau Phobl gan BBC Radio Cymru. Mae yna ragor o fanylion am y rhaglen ar y wefan bbc.co.uk/Radio Cymru.
Croeso cynnes iawn at y cwmni. Merch o flaen dilys yn wreiddiol, ysgol gyfun enwog ystalfera, coleg Manceinion i astudio meddygaeth, Perth yn Australia wedyn i weithio fel meddyg, a chael ei swyno gan wledydd fel Indonesia a Vietnam ar ei ffordd adre. Priodi ar ddau ym mas i gana i fyw, a chael profiad byth gofiadwy yn gweithio ar brosiect yn ymwneud â mamau beichiog a phlant. Nôl i Gymru er mwyn i Aron ac Elis gael magwraeth Gymraeg. Fel roedd hi wedi cael yng Nghwm Dilais. Croeso, cynnes iawn.
Diolch Lisa Hurt. Diolch.
Ie, yeah. Wel, i ni'n siarad achos wrth gwrs ych maes chi ydy epidemioleg, ynddo?
Ie.
Mae hwnna'n anodd i weid.
Ydy, ydy.
A felly ni'n siarad ar adeg eitha diddorol, ynddo? Mm. Gyda'r achosion yma o'r frech goch yn Abertawe.
Ydy'n wir, ydy'n adeg eitha trist mewn gwirionedd a yn cyd-fynd gyda ni yn yr ysgol ble wy'n gweithio yn dathlu dau gamlwyddiant genedigaeth, un o'r epidemiolegwyr cyntaf, sef John Snow yn Llundain.
Cyn bo chi'n mynd mlaen, pa ysgol yw hon nawr?
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Wy'n meddwl bod chi'n gallu gael fe'n ysgol hylendid a meddygaeth trofannol Llundain.
O, dwedwch chi.
Ie, yeah, a mi oedd John Snow yn gweithio yn Llundain, mi oedd e'n feddyg, oedd wedi gwneud lot o bethau gwahanol, nath e rhoi anesthetig am y tro cyntaf i'r Frenhines Victoria, yn ystod doi fi'n credu o'i llyfr, pan oedd hi babanod hi'n cael ei geni, a fe nath y gwaith ymchwil am cholera, taw dŵr oedd yn achosi cholera. Yn hytrach na beth oedd yn cael ei gredu ar y pryd, taw miasma neu awyr ddrwg. Felly mae'n anhygoel mewn gwirionedd bod ni â sefyllfa fel sydd yn ddi yn Abertawe ar y foment ac ar yr un pryd yn dathlu 200 mlwyddiant genedigaeth rhywun nath gymaint i ddysgu ni am afiechydon heintus a beth allwn ni wneud i osgoi afiechydon heintus.
Ond be wedyn te mae'r epidemiolegwyr mae'n wneud nawr? Achos unwaith bod y frech goch, unwaith bod yr achos gyda, wel, beth allan nhw'n neud?
Wel, yn prif swyddogaeth ni'n gyffredinol yw i edrych am dystiolaeth ac i edrych ar dystiolaeth. Felly, i ni'n rhifo pethau yn y boblogaeth, i ni'n rhifo marwolaethau, rhifo afiechydon, a wedyn yn edrych i weld ble mae'r cysylltiadau rhwng gwahanol ffactorau a'r achosion yma o heintiau neu marwolaethau. Ac wedyn, ni'n trio casglu'r wybodaeth yma i gyd at ei gilydd o wahanol lefydd i drio gwneud penderfyniadau ac i helpu meddygon iechyd cyhoeddus i allu gweithio tuag at lleihau neu lleddfu afiechydon.
Wrth gwrs, brechu maen nhw'n neud, ynddo fe, meddygon?
Ie, yeah. Yn ystod rhywbeth fel brech goch yn Abertawe ar y foment, brechu, chi'n gallu gwneud, a wedyn wrth gwrs rhoi cyfarwyddiadau am wneud yn siŵr bod chi'n cadw bobl heintus i ffwrdd wrth bobl eraill. Unwaith mae yna epidemig wedi dechrau, mae llawer, llawer mwy anodd i ddod ohono i ben nag yw hi i osgoi epidemig yn y lle cyntaf.
A dim ond trwy frechu mae osgoi, ife?
Ie.
Rhywbeth fel y frech goch.
Ie, rhywbeth fel y frech goch, ie, achos mae e mor heintus.
Ac eto, chymod, pan o'n i'n blentyn, oedd pawb yn cael y frech goch. Ac oedd neb yn sylw sylweddoli pa mor beryglus oedd e?
Na, ond mae e'n achosi marwolaethau. Mae e'n achosi niwed i bobl. Mae yna lot o bobl o gwmpas sydd wedi cael niwed. Niwed yw clyw yn arbennig.
Llyged hefyd.
Ac wrth gwrs mewn gwledydd lle mae yna niwynnu neu lle mae yna ddiffyg bwyd, mae'r frechwch yn achosi llawer yn fwy o farwolaethau na byddwn ni'n gweld mewn gwlad fel hon ar y foment. A'r peth diddorol am Ghana, y wlad dwi'n gweithio yn y fer y foment, yw mae lefel y brechu yn Ghana, siwr o fod, bach yn uwch na mewn rhai grwpiau yn Abertawe ar y foment, sy'n anhygoel.
Achos wrth gwrs, maen nhw'n beio'r Andrew Wakefield, mae'n dyfa 15 mlynedd yn ôl, fe ddoeth yma sydd dweud bod na gysylltiad rhwng yr MMMR a'r autistiaeth.
Ie, do.
Ac oedd e, wel, dwi'n cofio gwneud rhaglen ar y pryd, ac chymod, o'ch chi'n gwrando arno fe, a wir oedd e'n gallu darbwyllo, oedd e'n gallu berswadio pobl i gredu, ynddo?
Oedd, wel, mi berswadio dde lot o bobl.
A meddygon.
Oedd, yn hollol. A beth fydde ni'n dweud, fydde mewn gwyddoniaeth, mae'n rhaid i chi gael bobl sy'n cael syniadau newydd.
A mi oedd e'n un o'r un i, wrth gwrs.
Mae perffaith hawl, felly, allwn ni ddim... Allwn ni ddim dweud bod e'n anghywir i gael hypothesis, ond beth sydd wedyn rhaid i chi wneud, a beth i ni'n gwneud fel epidemiolegwyr, yw mynd i weld beth yw'r dystiolaeth. Mae rhaid i bopeth i chi'n gwneud sefyll lan dros amser.
A hyn, wrth gwrs, oedd y diffyg yn tyfu gyda'r ganrwy weithio.
Ond
hyn sy'n ddiddorol yw, ble mae'r hyn ti mae gyd yn dechrau, chymod? Ble oedd yr achos cynta o'r frech goch?
Yeah.
Beth achosodd? Oes na ymchwil yn cael ei wneud i rhywbeth efo la?
Wel, mae bacteria a viruses wedi bod o gwmpas eriod, a mae yna lot o waith yn cael ei wneud nawr am y deinosoriaid, dwi'n credu, yn drosau. Bod lot o'r deinosoriaid wedi marw allan achos bod nhw'n bwyta deinosoriaid eraill oedd ar ryw heintiau a hyn a'r llall. Felly mae'r pethau yma wedi bod o gwmpas eriod. A wedyn beth sy'n digwydd yw, yn yr un ffordd ag i ni'n datblygu, mae'r heintiau yma'n datblygu hefyd. Achos i ni'n cario bob math o heintiau gyda ni drwy'r amser. Ond mae yna lot ohonyn nhw ddim yn achosi unrhyw broblemau i ni. Ond mae yna fyd anferth o waith ymchwil mewn i'r holl bethau gwahanol yma. Wi ddim yn siŵr gewn ni beth ateb i bopeth, ond mae yna eitha fyd yn edrych ar yr holl bethau yma.
Ydy, mae yn faes. Mae'n faes diddorol.
Ydy, o, hynod o ddiddorol.
Ydy.
Hynod o ddiddorol.
Beth am gerddoriaeth? Os amser, da chi wrando ar gerddoriaeth?
Ein ni'n gwrando ar gerddoriaeth drwy'r amser yn ynti ni, a wy'n credu fel mae lot o bobl wedi darganfod, mae'r iPod yn newid eich byd cerddorol chi yn hollol, achos na gyd sy'n rhaid ni wneud yw gwasgu bwtwm bach yn y gegin, a mae cerddoriaeth gyda ni drwy'r amser.
A mae Chris y Gŵr ac Aaron ac Elis yn gwrando ar yr un math o bethau?
Na, ddim o gwbl. Mae yna ddadle mawr yn ynti ni dros cerddoriaeth pwy sy'n cael ei chwarae. Ond i ni mwynhau. A dyna un o'r pethau ffantastig am gael plant yw chi'n cael mynd nôl i ddarganfod gymaint o bethau oedd neu lle o'ch plentyndod chi, neu i ni wedi bod yn mynd ar plant i weld lot o gyngherddau a pethau falle na byddwn ni ddim wedi meddwl am fynd iddyn nhw yn hunain.
O'ch chi'n fan o Dafydd Iwan felly?
Pam o'n i'n fach, o'n i'n fan mawr o Dafydd Iwan. Wel, a pam o'n i'n tyfu'n hun hefyd, ond yn bendant mae lot o'r gerddoriaeth o'n i'n gwrando iddo fe fel plant. Mae'n anhygoel cael ail wrando ar y pethau yma nawr gyda mhlant yn hunan.
Gofynnau sy'r Robin Goch, o ble ges ti got mor goch, dyma'r ateb ges i. Oe mam, naeth got i mi o ddarn o'r awyr i pan oedd hi'n fachlyd hau.
Dafydd Iwan, mama, wnaeth got i mi. Mae'r cwmni heddi, Dr Lisa Hurt, yn sylweddoli fel mae bywyd yn troi mewn cilch gan ei bod yn gwneud yr un pethau ac yn darllen yr un straeon gyda'i phlant hi ac y gwnaeth i'r rhieni da hi. Felly mae Aaron ac Elis yn dwlu ar y gân yna.
Maen nhw yn dwlu ar y gân yna a mi wnaeth Aaron a'r dosbarth erbyn ganu hi mewn gwasanaeth llynedd. A wy ddim yn berson sentimental iawn, nes i'm lot yn ei fi lefen, ond mi oedd y dagre yn llifo yn gwrando ar 30 o blant bach pum mlwydd oed yn canu hwnna, mae rhaid i fi weid.
Pa mor anodd yw Elisa i drefnu eich bywyd a'ch gwaith, chymod, fel mam i ddau fachgen bach fel hyn?
O, mae'n anhygoel o gymleth. Mm. Anhygoel o gymleth. Mae fel tu o gardiau, i ni wastad yn dweud. A os nes na un carden yn cael ei tynnu o unrhyw le yn y tŷ na, mae'r cwbl lot yn cwmpo lawr. I ni'n ffodus iawn, achos mae mam a dad yn byw yng Nghaerdydd.
Yndi chi de?
Mae mrawd yn byw yng Nghaerdydd. Mae fy mam yng Nghyfraith yn byw yn Nottingham, ond mae'n dod i'n gweld ni yn weddol aml. A heb i help nhw, byddai ni'n hollol ar goll.
Be mae Chris yn neud nawr?
Mae Chris yn gweithio yn Ysbyty'r Wain, ond mae'n gweithio i uned cancer, uned ymchwil cancer Cymru. Felly mae un gallu gyrru beic i'r gwaith mewn 10 munud sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i'n bywyd ni. A wy'n gweithio o gatre, rhan fwyaf o'r amser, mynd i Llundain bob nawr ag yn man pa mae angen, ond yn ceisio peidio mynd gymaint ag y gallai.
Yeah. Fyddwch chi'n darlithio fy ni weithio?
O, bydda. Ac ni'n, ond yn ffodus nawr, mae gymaint ag y fwy yn cael ei wneud dros y we. Wy hyd yn oed yn gallu wneud lot o nysgu dros y we, felly fi'n darlithio ac yn cael cysylltiad gyda myfyrwyr dros y we yn hytrach na cysylltiad wyneb yn wyneb.
Ond ewn ni nôl i'r dechrau cael eich magu yn mlaen Dilys, yn dyfa Gwm Dilys, ardal Castellnedd fyna. Mm-hmm. Eich rhieni, wrth gwrs, yn adnabyddus i ni gyd. Dr Tom Davies, y seiciatrydd, a'ch mam Rosina wedyn yn arbenigo ar ofal lliniarol yn dyfa palliative care. Ac wrth gwrs yn lais, wel, cyfarwydd iawn i gynulleidfa Radio Cymru. Dos y fydd felly chi fynd i'r byd meddygaeth, oes e?
Na. Ond gethon ni'n, o'n i'n mynd i wneud tynnu o gwmpas, mae hwnna bach yn anheg. Mi dreulon ni lot o'n bywyd ifanc mewn ysbytai gyda mam a dad.
Achos oedd eisiau fod yn anodd iddyn nhw i drefnu bywyd yr adeg hwnnw?
Oedd, a doedd na ddim gymaint o deulu o gwmpas gyda nhw. No. Mi oedd rhieni'n had wedi marw cyn i ni gael yn geni, a mi oedd rhieni mam yn byw draw yn ardal Caerfyrddin. Felly doedd na ddim gymaint o help gyda nhw a sy gyda ni y dyddiau yma.
Oedd eich mam yn siarad am ei gwaith?
Oedd mam a dad yn siarad am ei gwaith drwy'r amser. Dros y bwrdd bwyd, fi'n credu oedd bobl yn dod i'n tŷ ni i gael te a methu cweit credu beth oedd yn cael ei drafod o gwmpas y bwrdd bwyd yn tŷ ni.
Achos chybod oedd eich mam yn gweithio gyda pobl oedd yn marw, ynddo fe?
Oedd.
Felly o'ch chi wedi dod y gyfarwydd a hyn.
Yn gyfarwydd iawn. Yn gyfarwydd iawn, a bob o'r yn y dolig, mi o'n i'n mynd lawr i ysbyty Cefn Coed i weld cleifion dad, a wedyn mi o'n i'n mynd i Diolwen i weld cleifion mam. Mm. A mi ddath na ryw bwynt, fi ddim yn siŵr pam na phryd, pan nath hwnna ddod i ben, a mrawd a fi'n cofio yn eitha trist am hyn, achos oedd e'n rhan o'n rŵtîn nadolig ni, bod ni'n mynd, a mi oedd na Sean Corn, ac er bod nhw'n lefydd, lle oedd na bethau anodd a trist yn digwydd, ar fore Nadolig, mi oedd na ganu a mi oedd na hapusrwydd, na fyddech chi ddim yn disgwyl gweld, dwi'n meddwl.
Yeah. Wrth gwrs, beth arall oedd y ddau yn ymwneud ag e, oedd meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, ynddo fe, chi'n gwybod, eich tad yn un o sefydlwyr y Gymdeithas Feddygol Gymraeg.
Oedd. Eto rhan fawr o'n plentyndod ni, mynd i eisteddfodau a mynd i gynadleddau y Gymdeithas Feddygol. Dyna beth oedd yn gwyliau ni.
Ar capel.
O flwyddyn i flwyddyn, ar capel. Ie.
Y fagwraeth gawsoch chi wedi lliwio'ch bywyd chi'n dweud? Wedi sefydlu'r gwerthoedd.
Yn bendant. Ac eto, falle heb feddwl gormod amdano fe, wy'n meddwl. Mae jyst yn rhan ohono i fi'n credu. Chod nes i byth meddwl dwywaith a fydden ni'n dod nôl i Gymru pan o'n i'n cael plant yn hunan. Oedd e jyst yn hollol amlwg i fi ta dyna beth fydden digwydd. Oedd e ddim cwestiwn.
I ni'n mynd i gael y cyrff. A trwy'r cymylau, pam ych chi wedi dewis honno te, Lisa?
Wel, fi wedi trio dewis darnau o gerddoriaeth sy'n atgoffa fi o gyfnodau yn fy mywyd. A felly mae hon yn atgoffa i o gyfnod yn y mywyd, lle o'n i wedi dechrau darganfod cerddoriaeth a cael y surprise braf iawn yma fod na bobl yn gwneud cerddoriaeth anhygoel a bod fi'n gallu mynd iddi gweld nhw. A mi oedd na gysylltiad oherwydd yr iaith Gymraeg a mynd i Glanllyn a mynd i Eisteddfodau. Mi oedd na griw o bobl a ffordd o fyw. Oedd e jyst yn ffantastig, jyst yn llwyth o hwyl.
Trwy'r cymylau yn mynd nôl ar cwmniau fi, Dr. Lisa Hurt, i ddyddiau hwylus ysgol ystod y fera. Cael hwyl, oedd hi'n addysg dda?
Oedd hi'n addysg dda iawn, oedd hi'n mi nes i fy lefel A mewn cemeg, ffiseg a mathemateg. Fi methu credu hynny nawr, achos sy'n lot o ddiddordeb gyda fi yn un o'r tri pwnc na, ond... Mi o'n i'n gwybod beth o'n i moyn gwneud a felly mi nes i beth oedd angen arnau a mi ges i'r graddau oedd angen arnau i fynd i'r coleg, felly oedd hi'n addysg dda iawn.
Neithwch chi'r pynciau yma gyda llaw mathemateg, ffisig a chemeg drwy gyfnod Gymraeg?
Na, nes i ddim. Mi oedd dysgu y gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ar y pryd yn dechrau dod. Wi ddim yn credu bod nhw wedi dechrau dysgu lefel A drwy gyfrwng y Gymraeg pan o'n i yn mynd trwy'r system. A mi o'n i hefyd yn gwybod bod fi siŵr o fod yn mynd i fynd i'r coleg yn Lloegr. A felly o'n i'n eitha brwd i wneud yn siŵr bod fi'n gwybod y terminoleg a phopeth yn yr ieithoedd neu yn yr iaith o'n i'n mynd i ddefnyddio yn y coleg.
Achos mae yna ddadle ynglyn â hyn yn dosau a ddylen o ddysgu gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.
Oes, mae yna. A... Mae e'n ddadl ddiddorol, wi'n meddwl. Wi wastod yn teimlo tyma bach yn anghyfforddus yn siarad am yngwaith trwy gyfrwng y Gymraeg, achos bod fi ddim yn siarad amdano fe trwy gyfrwng y Gymraeg yn aml iawn. A rai blynyddoedd yn ôl, mi nes i ddarlith ar gyfer Gymdeithas Feddygol Gymraeg, a mi oedd rhaid i dad a fi ishten yn cyfieithu yr holl termau yma neu'n ceisio gweithio mas beth oedd y ffordd orau i weud pethau. Mae e'n gymleth, ond yn bwysig iawn, iawn, wi'n meddwl. Achos ar ddiwedd y dydd, y peth mwyaf pwysig yw bod meddygon yn gallu trafod gyda'i cleifion. Trwy'r iaith sy'n fwyaf cyfforddus iddyn nhw.
Mae'n ceinion wedyn yn hytrach na Chaerdydd?
Ie. Falle, o'n i wedi cael gymaint o gysylltiad gyda gwahanol feddygon o Gymru, gwahanol bobl o Gymru, trwy fy mhlentyndod... O'n i'n teimlo bod i'n amser am newid. A ie, o'n i'n moyn mynd i fyw mewn dinas. Yeah. O'n i'n moyn mynd i fyw mewn dinas eitha mawr. Yeah. O'n i ddim yn hollol siŵr am Llundain ar y pryd, achos fi'n credu fel myfyriwr, mae'n eitha anodd i fynd i Llundain, a mi es i Fanceinion i weld y lle a cwmpa mewn cariad yn syth.
Yeah. Mwynhau.
O, mwynhau.
Ddinas.
O, mae'n ddinas ffantastig. Yeah. Mae'n atgoffa fi tyma bach o Efrog Newydd. Mae na...
Bwrlwm.
Bwrlwm oes edgy, falle, byddwn ni'n galw fe. Ac wrth gwrs ar y pryd, o'n i'n dwlu ar yr holl gerddoriaeth, a mi oedd Manceinion yn le ffantastig i fynd os o'ch chi'n dwlu ar gerddoriaeth.
A wedyn graddio, o'ch chi'n gwybod wedyn te? I babais, os o'ch chi'n mynd, chyfod, meddyg teulu, llawfeddyg...
Na.
Dim syniad ych chi?
Dim syniad i ddechrau. Mi oedd yn ddiddorol mynd trwy'r cwrs meddygol, achos mi oedd na rai ynghyd fyfyrwyr oedd yn gwybod o'r diwrnod cyntaf. Fi eisiau bod yn seiciatrydd, fi eisiau bod yn llawfeddyg. Do'n i ddim yn gwybod, oedd bach o ddiddordeb gyda fi ym mhopeth mewn gwirionedd. A bob swydd neu bob sesiwn wahanol o'n i'n gwneud, o'n i'n meddwl, o ie, fi'n eitha hoffi hwnna, o fi'n eitha hoffi hwnna. O fi'n cyrraedd oedd yn cael hwnna, tyma bach wrth mam, achos oedd mam wedi yn cael popeth yn ddiddorol a wedi gwneud gwahanol swyddi yn y byd meddygol yn ystod i gyrfa hi hefyd.
O'n i'n beth, chybod, fysa chi byth mas o swydd?
Na.
Fel meddig?
Wel, y dyddiau mam, mae'n wahanol iawn, achos mae rhaid i chi benderfynu llawer yn gynt, a mae pethau llawer yn fwy trefnus, a chi'n gorfod mynd ar i sgema gwahanol ar gyfer pwnc arbennig. Felly, o'n i dal yn y cyfnod lle o'ch chi'n gallu gweithio o gwmpas tyma bach a gweld.
Ie, oedd hynny'n fanteisiol, os yna ni'n meddwl. Y ffordd ddeithoch chi fe?
Oedd e'n fanteisiol i fi yn bendant.
Er mwyn i chi gael penderfynu wedyn, wel dyma'r maes.
Ie, ie.
Achos fe eithoch chi i Perth yn Australia, ond o fe, ar ôl gadael y coleg. Pa fath o waith cyffredinol oedd hynny wedyn?
Gwaith adran ddymweiniau.
O.
Felly, yn aml ar ôl wneud eich swyddi meddyg teulu, y meddyg tŷ, os nag o'ch chi'n gwybod beth oedd gwneud, mi o'ch chi'n gwneud... rhai cyfnodau mewn adran ddymweiniau, achos mi roedd hyn yn helpu chi i gael mwy o brofiad a mwy o brofiad o feddygaeth acute.
Yeah. Beth am y gwasanaeth iechyd yn Australia?
Oedd e'n anhygoel.
Oedd e wir?
Oedd
e am ddim?
Mae e am ddim, ydy. Ond hyd yn oed ar y pryd hynny, mi o'n nhw'n defnyddio mwy o gwmnïau preifat i wneud rhai pethau. Felly, er enghraifft yn yr adran ddymweiniau, mi fydden ni'n cael cleifion oedd yn dod mewn, oedd wedi bod a cael peled yr ex yn barod, os o'n nhw wedi cael rhyw fath o anaf, a wedyn bydden nhw'n dweud wrthyn nhw, oes ma angen i chi fynd i'r ysbyty neu nac oes ma'ch peled yr ex chi'n ffain.
A wedyn, drogetre, fel o'n i'n dweud yn y gyflwyniad, cael eich swyno mewn gwirionedd gan wledydd fel Indonesia, Vietnam.
Ie, mwynhau.
Ie, wir. O chi ar eich pen eich hun wedyn yn teithio drwy'r gwledydd?
Na, mi fi ys i'n ffodus iawn. Mi ddath ffrind coleg mas i gwrdd â fi yn Indonesia, a wedyn mi ddath ymrawd i gwrdd â fi tra bod ni'n mynd o gwmpas Vietnam.
O chi di wneud eich penderfyniad wedyn, te? Ar ôl bod yn Australia. Reit, dwi'n mynd i fynd i fyd epidemioleg.
Yn ystod yng nghyfnod yn Australia nes i benderfynu.
Pam?
Oherwydd dros yn amser i'n gweithio fel meddyg tŷ ag yn yr adran ddymweiniau, mi nes i ddechrau sylweddoli to beth oedd ddiddordeb i fi oedd er bod bobl, bod e'n bwysig bod ni'n gallu trin cyflyrau unwaith maen nhw wedi digwydd, o'n i yn dod â mwy a mwy o ddiddordeb mewn gwneud yn siŵr bod bobl ddim yn datblygu'r pethau yma yn y lle cynta a'n enwedig mewn adran ddymweiniau lle weithiau sy'n am 9 mis a gweld yr un bobl yn dod nôl drosodd a throsodd a bod i clefyd siwgr nhw ddim yn cael eu rheoli'n dda neu bod i ysgyfaint nhw ddim yn gweithio, bod y cyffuriau ddim yn gweithio'n dda ond bod hyn wedi dod oherwydd bod nhw wedi smygu yn y gorffennol. O'n i'n teimlo'n gryf y bydden ni yn gallu wneud mwy o gyfraniad fy hunan os bydden ni'n gallu helpu rhyw ffordd i wneud yn siŵr bod bobl ddim yn datblygu'r pethau yma yn y lle cyntaf.
Hynny yw, mae mewn gwirionedd, mae'n faes. Lle allwch chi wneud gwahaniaeth?
O, ydy, ydy.
Er lles y gymdeithas?
Ydy, ydy. A mae hyn yn dod nôl eto i'r boblogaeth yn hytrach na'r unigolyn. Mae meddyg sy'n gweld cleifion bob dydd yn gwneud gwahaniaeth anhygoel i'r bobl yna sy'n eistedd o'i blaen nhw o ddydd i ddydd. Fel epidemiolegydd, i chi'n ceisio ennill gwybodaeth a tystiolaeth i helpu fel bod triniaethau sy'n gyda ni a'r ffyrdd sy'n gyda ni o addysgu bobl drwy bywydau. Yn helpu i wneud yn siŵr bod bobl ddim yn datblygu'r cyflwyr yma yn y lle cyntaf.
Achos oedd eich tad wedi cael haint, yn dod e, pan oedd yn blentyn bach?
Oedd. Mi oedd dad wedi cael osteomyelitis yn ei glin. Mewn ffordd, yn ffodus bod hi'n adeg rhyfel a bod datblygiad gwrthfeiotig a bod gwrthfeiotig wedi dod... bod nhw'n defnyddio mwy o wrthfeiotig oherwydd y rhyfel. Mi nath e gael gwrthfeiotig ar gyfer yr haint yma. Ond do, mi gath yna effaith fawr ar ei fywyd ar y pryd, a'i addysg e ar y pryd.
Os gwni awdd hwnna'n rhywbeth, chybod, tu ôl i'r awydd yma i wneud, i fod yn y maes epidemioleg?
Bosib iawn. Bosib iawn. Ma, a peth arall mae dad wedi roi i fi yw diddordeb mawr mewn hanes meddygaeth, achos mae dad yn sgrifennu papurau am hanes meddygaeth o hyd. A pan ych chi'n meddwl am hanes meddygaeth a sut mae pethau wedi datblygu a sut mae brechiadau wedi datblygu a'r bobl ddewr nath rhoi'r brechiadau cyntaf i bobl. Mae'r math yna beth yn eich ysbrydoli chi yn fawr iawn, mae rai fi weid.
Un i'n mynd i gael y Stone Roses nesa. Pam nesa?
Wel, oedd rhaid i fi ddewis un band o Fanceinion, a mi allan i fod i dewis un o lot o fandiau gwahanol. Ond wi dal yn hoffi yr album yma'n fawr iawn iawn, a mewn gwirionedd ni'n mynd i weld y Stone Roses, achos wrth gwrs...
Ydy Chris yn fan hefyd?
Ydy, ydy, mae Chris yn fan, felly mae'r ddau yn o'n i'n mynd i fynd iddi gweld nhw. A felly o'n i'n meddwl bod e'n un o'r grwpiau da i ddewis am y rheswm o'n ni.
Stone Roses, un o hoff grwpiau'r cwmni heddi, y Dr Lisa Hurt. Mae'n enw da i ddoctor hefyd, yr Hurt yma.
Ydy, ydy, mae e, fel Dr Payne. Ond nes i ddim sylweddoli nes i fi briodi, a wedyn wneud darlith ar gyfer y Gymdeithas Feddygol. Os ych chi'n gweud yn Gymraeg, Dr Hurt ydw i, wrth gwrs, felly... Pan sylweddoles i ni, bies i bron at yni fy nôl a dweud, so eisiau newid yn enw mewn gwirionedd, ond erbyn ni oedd hi'n rhy hwyr yn anffodus, felly Dr Hurt ydw i nawr.
A wedi dod nôl o Australia fe gwrddo chi a Chris dyfe a phriodi, a mynd i Ghana wedyn.
Ie. Yeah.
I wneud beth felly?
Wel, o'n i wedi wneud gwaith ar ôl yng Ngradd Meistr mewn Epidemioleg, o'n i wedi wneud PhD a bach o waith yn yr ysgol yn Llundain, a o'n i'n gwybod beth o'n i eisiau wneud nesa oedd mynd mas i gael profiad yn y maes. Rhedeg darn mawr o waith ymchwil, rhedeg prosiect, gweld sut oedd pethau'n gweithio pan ych chi yn eich anol hi, fel petai. A o'n i'n ddigon ffodus i gael cyfle lle oedd na swydd i Chris a fi, achos ar y pryd oedd Chris yn gweithio fel rhaglennydd cyfrifiadurol, a mi oedd na gyfle i'r ddau ohono ni gael swydd yn yr un lle ar yr un pryd, a mi oedd hwnna'n gyfle rhy dda i droi lawr.
Yn ymwneud â mamau beichiog wedyn, ni fynd?
Ie, ie.
A phlant, felly?
Ie, yeah, felly darn o waith oedd hyn, nath gael i... mi ddechreuodd e achos bod... Na ddarn y waith yn Nepal wedi dangos os o'ch chi'n rhoi fitamin A i famau yn ystod beichiogrwydd bod hyn yn gallu lleihau marwolaethau yn ystod beichiogrwydd.
Oedd yn uchel yn Ghana?
Mi oedd. Ddim mor uchel yn Nepal, ond mi oedd yn uchel, a mae'n uchel llawer yn uwch na yn y wlad hon o hyd, wrth gwrs, er bod pethau'n gwella. Yeah. Ond gyda tystiolaeth epidemiolegol, dyw un darn o waith ddim yn ddigon, a felly mi nath na ddwy darn arall o waith gael ei sefydlu, un yn Ghana a un yn Bangladesh. A pan ych chi'n edrych ar farwolaethau, mae rhaid i chi gael darnau mawr iawn o waith, felly mi ath y prosiect yma mlaen yn Ghana am ryw 8 mlynedd. A fi oedd na bobl gwahanol yn gweithio mas yna ar y pryd, a o'n i yn rhan o'n fe yn y canol.
A maent fiwch chi mas yna?
O'n i mas yna i gyd am ryw 19 mis, a wedyn ar ôl i fi ddod nôl, o'n i'n gweithio ar y data. O'n i'n feichiog pan ddys i nôl, felly o'n i'n weddol sicr bod fi ddim yn moyn aros mas yn Ghana gyda'r babi. Yeah.
Mae hwn yn ddiddorol eto, Lisa, chybod, gweithio mamau beichiog a babanod yn tyfu marwolaethau. Wrth gwrs fe gollwch chi, chwaer fach yn dod.
Do.
Ar hyn yn nhw'n alw'n, wel, ar y pryd yn codeth. Yn sydyn. Wrth gwrs o chi fach.
O'n i'n rhyw ddwy flwydd oed.
Oedd hi wedi dod yn rhan o'r teulu beth bynnag er bod chi wedi colli ddi, chymod?
Yn bendant. O'n i'n gwybod o pam o'n i'n fach-fach bod chwaer wedi bod gyda fi a bod y chwaer, bod ni wedi colli chwaer. Mm-hmm. Oedd e wastod yn rhan o iaith y teulu. O'n i'n gwybod taw Siwan oedd hi henw hi. O'n i'n gwybod lot amdani hi. O'n i'n gwybod lot am sut oedd mam a dad wedi adweithio ar ôl ni a sut o'n i wedi adweithio ar ôl ni er mewn gwirionedd. O'n i ddim yn cofio y peth yn digwydd o gwbl.
Ydy e'n dal i ddigwydd? Chwbod, dyn nhw wedi ffeindio'r ateb?
Na, maen nhw wedi ffeindio lot o atebion. Pan ych chi'n feichiog nawr, ych chi'n cael lot o wybodaeth am sut mae dod i babi i gysgu, er enghraifft. Pan maen nhw'n cael ei geni, a mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr iawn. Ond mae'r marwolaethau anusgwyl yma yn digwydd o hyd. A mae yna waith yn cael ei wneud, falle dim digon, ond mae yna waith yn cael ei wneud i geisio esbonio yn fwy ac yn fwy beth sy'n achosi hyn.
Achos mi oedd yna un darn o waith yn dweud bod yn cael ei etifeddu, yn do?
Oes, a mae rhaid fi gyfadde bod fi ddim yn gwybod lot am y pwnc, ond oes, fi'n credu bod nhw yn teimlo bod na rhyw fath o elfen enetegol, rhywbeth i wneud ar ffordd mae'r babanod yn anadlu, fi'n credu.
Mm. Oedd hyn yn eich poeni chi wedyn pan oedd Aaron ac Elis yn fach?
Oedd e ar yn feddwl i yn bendant, a fi'n siŵr bod e wedi bod ar feddwl mam a dad.
Felly, sut profiad oedd ei fyw yn Ganada? Achos mae'n wlad o'i gymharu â rhai eraill o wledydd Affrica. Mae'n gymharol heddychlon, yndi wy?
Ydy, mae'n wlad. Ydy, mae'n heddychlon iawn. Un o'r gwledydd cyntaf yn Affrica i fod yn annibynnol. Mae'n credu o'r risg fwyaf chi'n cymryd yn Ghana yw mynd mewn cerbyd ar yr hewl.
Beth am y gwasanaeth iechyd oedd na gwasanaeth iechyd?
Mae yna wasanaeth iechyd, mae yn gymleth, mae yna ysbytai a mae yna glinigau.
Y safon meddygon ag ati?
Safon gwahanol yn dibynnu ar lle ydych chi, wy'n meddwl. Felly mae Ghana yn wlad hir, dal, ac mae'r brifddinas a cra ar yr arfordir. Ac mae crai hunan yn datblygu yn weddol. A mae yna brifysgol yn y cra, a mae yna ysbytau eitha da yn y cra. Ond y broblem gyda gwlad fel Ghana yw yr pellau chi'n mynd o'r brifddinas, y gweitha yw popeth, yr ysbytau, yr ysgolion, unrhyw adnoddau mewn gwirionedd. A mi o'n i'n byw rhyw 10 awr mewn car i ffwrdd o Accra, reit yng nghanol wlad. Mi oedd hi'n rhyw hanner ffordd i fyny. A y broblem maen nhw'n cael yn Ghana yw perswadio meddygon ag athrawon i symud i ffwrdd wrth y brifddinas ac i weithio yn yr ardaloedd mwy gwledig. Felly, mi oedd na ysbytai, mi o'n nhw'n aml heb feddygon, neu mi o'n nhw a meddygon oedd wedi dod o lefydd eraill. Mae yna system gyda Cuba, fel rhan o'r hyfforddiant meddygol yn Cuba, sy'n hyfforddiant meddygol da iawn. Maen nhw'n gorfod mynd oherwydd i daliadau gwleidyddol i weithio mewn gwlad sy'n dlotach na Cuba. Felly mi oedd yna feddygon o Cuba yng nghanol y wlad yn Ghana, ddim yn siarad gair o Saesneg, neb o'i cwmpas nhw'n siarad gair o Sbaeneg, yn gwneud y gorau nhw'n gallu mewn ysbytai oedd a ddim llawer o adnoddau, trydan yn mynd a dod, dŵr yn mynd a dod. Mae'n gymleth.
Ych chi sôn am Saesneg. Saesneg oedd yr iaith felly?
Ie, felly mae Saesneg yn un o'r ieithoedd. Achos bod Ghana, mae yna gymaint o ieithoedd gwahanol yn Ghana, maen nhw wedi dewis Saesneg a iaith arall o'r enw Twi fel y prif ieithoedd neu ieithoedd swyddogol yn y wlad.
Felly, ydy Ghana'n cynhyrchu meddygon i hunain?
Maen nhw yn cynhyrchu. Os mae yna ysgol feddygol yn Accra a mewn dinas arall o'r enw Kumasi. Maen nhw yn cynhyrchu meddygon, ond maen nhw'n cael problemau mawr yn eu cadw nhw yn y wlad.
Le maen nhw'n mynd wedyn, le?
Unrhyw le maen nhw'n gallu mynd. Mae'n debyg, maen nhw'n dweud, bod yna fwy o feddygon o Ghana yn gweithio yn Manhattan na sydd yn gweithio yn Ghana ei hunain. mae yna lawer yn dod i Bryden, y brain drain maen nhw'n galw fe, ynddy fe, gyda'r... Bydden nhw'n cael yr addysg a'r profiadau anhygoel yma, a wedyn yn sylweddoli bod gwaith yn well mewn llefydd eraill.
Ond mae'r un beth yn digwydd yng Nghymru.
Ydy, ydy. Mae hwnna'n wir. Mae hwnna'n wir iawn.
A mae'n debyg bod hi'n anodd denu meddygon i ardalodd gwledi Cymru.
Ydy.
Ac i'r cymoedd.
Hollol wir. Hollol wir. Fi'n credu bod yr ysbytau ymhellach i ffwrdd lawr y ddiwedd yr M4 yn cael llawer yn fwy o broblemau.
Ydy, ydy. Felly, beth am y dyfodol nawr te?
Wy'n gweithio yn yr ysgol nes diwedd y flwyddyn.
Yn yr ysgol yn Llundain.
Yn yr ysgol yn Llundain. A yn ffodus neu yn anffodus i fi, mae yna bwynt wedi dod nawr lle mae'r contract yn dod i ben. A mi allen i drio am brosiectau arall yn yr ysgol yn Llundain, ond mae'n teimlo i fi fel yr amser iawn i geisio am swyddi yn fwy lleol. Mae yna syniad neu ddau gyda fi am beth fydden ni'n hoffi gwneud aros yn y maes iechyd cyhoeddus epidemioleg. Felly bydd rhaid i ni aros i gael gweld beth sy'n digwydd fynd diwedd y flwyddyn.
Wel, yn record ola ni, beth yw i'n mynd i fod? Dyw i ddim yn mynd i fod yn emyn, cynnydd lleid faol.
Na, mi allen i fod wedi dewis cor meibion yn canu rhyw emyn, falle.
Ond, felly beth yw i'n mynd i gael?
Fi wedi dewis can gan y Sabres of Paradise.
Pwy yw'r ein o'r te, Sabres of Paradise?
Wel, mae hwn yn atgoffa fi o'r cyfnod nath Chris a fi pan o'n i'n byw yn Llundain. Just darn o gerddoriaeth sy'n dod nôl a lot o atgofion am bethau diddorol bu o'n i'n gwneud a llefydd diddorol fi.
Oeddi Chris yn cofio fe?
Wel, falle ddim gymaint o fi, mi gethon ni sgwrs am hyn pan o'n i'n dweud pa recordio o'n i'n mynd i ddewis, a wedi, o, ti'n cofio'r gana, a wnaethon ni siarad amdano fe, a falle bydden ni'n chwarae fe'n priodas, a ti'n cofio'i? A wedi dde, o, na, sa'n cofio o'na o gwbl. Ond fi'n cofio bod ni'n bendant wedi cael y sgwrs na, fi'n cofio hyd yn oed lle ro'n ni ar y pryd, felly i fi, hon yw can Chris a fi.
A beth yw enw'r gan?
Smoke Belch, fi'n credu, yw enw'r gan. Enw bach yn dwp, fi'n cytuno, ond mae'n gan hyfryd.
Wel, Dr Lisa Hurt, mae wedi bod yn bleser cael eich cwmni chi. Aroswch yng Nghymru, please. Achos mae angen pobl fel chi arno ni. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni.
Diolch.
Rydych chi wedi bod yn gwrando ar bodlediad o Beti a'i Phobl gan BBC Radio Cymru. Mae yna ragor o fanylion am y rhaglen ar y wefan bbc.co.uk/radiocymru ac mi fydd na bodlediad arall ar gael i'w lawrlwytho yr wythnos nesa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.